persona, kas ir iekļauta sankciju sarakstā, viņai ir bijusi liela ietekme uz dažādiem uzņēmumiem. Ir, cik es zinu, identificēts arī personas, kas šīs sankcijās iekļautās personas vārdā pārvalda daudzus citus uzņēmumus, kuri attiecīgi arī tātad nokļūs zem sankcijām. Un tā ir liela daļa gan Ventspils pilsētas saimniecības, gan arī visā Latvijā tie daudz uzņēmumi. Svarīgi ir saprast, kā tiks ietekmēta tranzīta nozara arī līdz 8. janvārim un pēc 8. janvāra. Piemēram, piektdien bija ļoti gara saruna ar Baltkrievijas pārstāvjiem, kuri šeit ir gatavi nodrošināt naftu, naftas produktu pārkraušanu caur Ventspili. Bet viņus interesē ne tikai brīvos status, bet arī konkrēti termināli, juridiskais status un iespēja ar viņiem sadarboties. Brīvos ir tikai pārvaldes forma. Jā, iekšā ostā strādā privātie termināli, un tie ir tie, kas piesaista kravas un nodrošina nosūtīšanu vispārējo.
Un tur arī tā saistība ar sankcionēto personu.
Un tur ir saistība ar sankcionēto personu, tiemžēl.